Okay, so yn ymuno efo fi heddiw, mae Gwenno Ellis Owen. Hiya, Gwenno.
Helo.
Sut wyt ti?
Dwi'n iawn, diolch. Dach chi'n iawn?
Dwi'n oce, diolch. Ble wyt ti?
Dwi yn... Wel, dwi mewn stafell fach gyfarfod yn yr swyddfa heddiw, yn Bae Caerdydd. Ond ie, sori os da chi'n clywed pobl gwmpas, mae'n amser cinio ar hyn o bryd, so...
Dwi'n gwybod, dwi wedi llicio pawb allan o'r swyddfa, so gai dywelwch, ti'n mynd?
Ie.
Dwi'n gwybod, yn anffodus, dyn ni erioed wedi cwrdd yn y flesh, yn y cnawd o pethau, nac dyn?
Na ddo, na'n anffodus.
Ond dwi'n gwybod o ti efo ni yn sgil, ta beth, rhwng 2018-2019, a esti i weithio fel prentis cydlynu?
Ie, cydlynu'r cynhyrchu o'n i, ie. Yeah.
Wyt ti, am boom yn do?
Ie, ie.
Dwi'n ni chydig bach am... lle oedd ti ar y pryd neu jyst cyn i ti gael y prentisiaeth yma?
So, o'n i'n blwyddyn cyntaf yn ychwechyd dosbarth a o'n i'n just, dwi wedi, mae'n o'n awful, do'n i just ddim yn joio ysgol o gwbl erioed. Dwi'n mynd berson sy'n gallu eistedd wneud ar yr hwyliadau, dwi'n really stryglo. A, yeah, nes i wneud yn oce to gael, digon i fynd mlaen i'r chweched dosbarth, ond erbyn y chweched dosbarth o'n i just, o'n i'n fed up, a nes i fatha ffeilio lot o arholiadau fi yn y blwyddyn cyntaf, so ni'n meddwl, dwi'n cofio y diwrnod gathen ni fatha canlyniadau, nes i droi at mam yn y fedra'n cario ymlaen, fatha mae rhaid fi feddwl am rhywbeth arall i wneud.
Yna, ni'n mynd i ofyn, achos yn amlwg o ti yn y gogledd, Sgil Cymru yn y de, lle nes ti weld hysbysiad apprenticeshiaeth?
Wel, ie, yeah, nath mam, nath tagio fi ar post ar Facebook. O'n i, cyn hynna, o'n i wedi plaio'n pethau random, fatha'n coleg i fynd i wneud busnes. O'n i jyst i meddwl, mynd i gymaint o bethau gwahanol, mynd i'n meddwl fi, beth swn i wedi gallu wneud adra. A dyma mam yn dangos hwn y cyfle yma ar Facebook. O'n i'n meddwl, o, mae'n Gaerdydd, sut dyn nhw'n mynd i weithio. A nath mam jyst dweud, we'll cross that bridge when we get to it. So, nes i fynd, iawn, mae jyst applyio. A nath dad fynd â fi lawr ar gyfer, ond nad diwrnod recrwtio yn studio Envis.
Right.
A dwi'n cofio, dwi'n meddwl fi roed bod mor nerfus erioed ar gyfer dim byd.
Be o ti'n 17?
Ia, yn un 17, ac oedd e jyst hollol allan o comfort zone fi. A ni'n mynabod neb, a oedd o'n just yn really scary, really. A o'n i wastad yma bod fi ddim digon, cos o'n i'n clywed pob o gwmpas mi siarad am y profiadau nhw wedi gael, gyda fi ddim profiad o gwbl o fewn teledu ar y pryd.
Yeah.
No, o'n i'n meddwl no e bod fi wedi gael, a dwi'n wastad amser fi fy hun, wastad amser pobl sy'n dod fewn i recrwtio, ond na, o hamlwg mae wedi talu ffwrdd, so.
Yeah. O ran tygain, nes i wneud drama neu cyddoriaeth
no,
neu cyfryngau?
Yeah, nes i wneud drama a technoleg gwybodaeth.
Okay.
Yeah, so oedd gen i fi rhyw... Yeah. O'n i wastad yn licio fatha perfformio falle hefyd.
Yeah. I fod yn onest, weithiau mae gyrfa o flaen y camera a tu nôl y camera yn holl o wahanol.
No, yndi. Definitely, yndi.
Ond weithiau mae o'n helpu os ti yn ddiddori yn y pwnc fel petai, ti'n
o, yndi, definitely, ie. Yeah.
So, nath ti a dy dad gyrru nôl i'r gogs, do?
Do, ie. Yeah.
A beth ti'n meddwl, oh my god, I ain't got that, they have got that.
Yeah, o'n i'n meddwl, I've no way got that. A o'n i just yn eistedd gwaith o teli yn bora, a geis i ffôn call gan... Dwi'n meddwl Catrin oedd yn gweithio Sgil Cymru yn dweud bod fi wedi cael, o'n i'n meddwl, oh my god, rhaid fi symud lawr i gael ti.
Oh my god. So, o ti dal yn yr ysgol? O ti newydd orffen dros o'r chwech un?
Ie, yeah, so oedd hi'n gwylio ha pan eisiau ffindi allan. A so ni just e-bostio fatha head of year fi yn dweud, oh, sorry, dwi ddim yn dod nôl. Dwi wedi cael cyfle i wneud y prentisiaeth yma yn Gaerdydd. Diolch yn fawr am bob dim.
So oh my god.
Yeah.
Ta-ta.
Yes.
So wedyn oes oedd gen ti'r her o chwilio am rhywle i fyw.
Ia, so, ath fi a mam a dad lawr i Gaerdydd. Oedd mam di, o'n i droi post ar Facebook yn gofyn sy'n rwy'n nabod rhywun oedd ychwilio am fatha roommate, housemate, whatever. A mynd i weld tai. A ia, just symud, nes i symud na wedyn mis Medi. A ia, oedd hwnna, just efo pobl ni'n nabod fe profiad really scary ar yn 17. So,
well, mae'n gwirionedd, hyd yn oed os ti eisiau mynd i brifysgol, o ti fo yn gwneud o flwyddyn yn gynnar, yn
oedd hwn, ia, dyna'r thing, a, ond wedyn oedd gennaf fi ddim fatha ffrindiau oed fi yna eto, nath pob, o'n i'n nabod lot o bobl yn dod i brifysgol flwyddyn wedyn, so oedd hynna'n
yeah.
neud, ond ia, oedd y flwyddyn cynta na'n anodd.
A lle es i fyw yn y flwyddyn gynta na?
Eis i fyw yn Canton, a
ia,
yeah, so oedd o'n neis.
A o ti mewn hawsie neu...?
Oeddwn, o'n i'n byw fod dwy o ferched eraill, ond oedden nhw'n hun na fi, wrth gwrs. Ond siŵr o'n oes o 25, so, ie.
Yeah. Yeah, pan o ti'n 17, mae 25 yn teimlo'n hen.
Yndi, ie.
Ond nawr, erbyn hyn, dwi'n siŵr bod ti'n teimlo bod ti'n gynti ffrindiau o'r un oed o'na 25 o 25. Ie. So fel o ti'n teimlo, just cyn dechrau dy brentisiaeth, o ti mewn dinas... mawr, newydd, ddim yn abod lot o bobl. Fi'n siŵr, o rai ti ddeleg gyda lot o emosiynau cyn hyd yn oed dechrau dy swydd di?
Oedd, ie, oedd hwn, oedd eisiau dweud oedd o'n traumatic i fi a mam, oedd just lot o grio. A dweud y thai fatha teulu hefyd, oedd hwnna'n rili really anodd. So, ie, oedd o'n adeg, ie, yeah, just oedd y build-up na o fatha emotions just yn... Oh, a lot. Just cyn dechrau fo, really, ond...
Yeah.
Yeah, nes i setlo fewn yn reit sydyn, so... Cos o'n i nes i ddod yn ffrindiau, really, ac os efo'n un o'r genod eraill, oedd yn gwneud prentisiaethau, yr un o'r prentisiaethau hefyd.
Right.
So, dwi'n cofio Holly Miles?
Dwi'n cofio'r enw Holly Miles.
Ie, yeah, o'n i dal yn ffrindiau gorau hyd heddiw, dwi'n siarad
o'n i ddiwrnod.
So, ie. Yeah. Nath hi really helpu setlo fi, cos mae hi o Gaerdydd hefyd, so hi'n fatha showing me the sights.
Yeah.
Yeah, oedd hi'n brilliant.
So o ran gyrraedd, cyrraedd dy swydd dyn o'r cyntaf, o ti wedi dysgu gyrru erbyn hynny?
Na, so o'n i wedi dechrau dysgu pan o'n i yn byw adra.
Mm.
Wedyn oedd hwnna on pause, a wedyn nes i dechrau dysgu eto'n Gaerdydd. A oedd o'n, cos ma' nhw'n lic... Yn y cyfryngau, maen nhw'n licio cael at yr hedwyr a falle sy'n dreifio. Mi'n teimlo
yeah.
bod dal fi nôl am dipyn, ond wnes i basio wedyn mis Ionawr. So oedd hwnna'n rili really handi.
So dechreuais i off yn 11.15. Siwr o, mis Medi oedd enni? Ie, 2.15, sori. Ie. 2.15, gyda ti. So ti'n cyrraedd bŵm. Siwt oedd yr wythnos cyntaf i ti?
Ie, yeah. O'n i'n just yn eistedd, dwi'n cofio eistedd mewn lot o'n i'r wythnos cyntaf, so geis i fynd i gweld Studio Q, gweld nhw'n darlledu a fatha ffilmio dolenni nhw, oedd hwnna'n really cool. A wedyn oedd gen i fi, wel, nes i wneud dysgu lot am fatha prosesu gwaith papur i S4C,
mm-hmm.
a dwi'n siŵr nes i gofyn eistedd mewn yn Studio Stwnch sydd yn gynhyrchiad byw plant. So oedd hwnna'n really cool hefyd, ond ie, yeah, oedd jyst cael hwnna neb, dwi'n cofio hwnna neb oedran ran fi yn y swyddfa adag hynna chwaith. So, ie.
Ie, fi siŵr hwnna bach yn daunting, really, yn doedd hwnna neb oedd hyn oed, os i jyst yn latch ymlaen i rywun, ti'n mor a dwi'n i ofyn cwestiynau yn de.
Ie, ond dwi'n cofio, ni'n mynd i'n siŵr iawn pryd o'n i fod i gael cinio.
Oh no!
Ni jyst yn gweld pryd o pob arall yn mynd i fod i
A ar y pryd, dwi'n teiri bod ti fewn bob dydd, ie? Yeah? Digwener, di llunio digwener.
Yeah, oedd yn bob dydd. So, mae'n rhan, yeah. Ie, dwi'n meddwl bod ni'n rwan yn fatha, ar ôl Covid, da ni'n cael bod fatha bach mwy hybrid. So, mae'n weird meddwl fatha, oedd gen i'n laptop, so just a full-on computer. So,
I know, ond beth sy'n neis yw hefyd, bod ti wedi cael y cyfle na i weld sut oedd o?
Ie, yeah, definitely, ie. Yeah.
Achos, ti'n iawn, da ni gyd yn gweithio'n wahanol iawn nawr, yn dydan.
Ie.
A mae Zoom jyst i bod yn rhywbeth, ti'n meddwl, y leia wythnosol i fi. Dwi'n gwybod amdano chi yn dy waith di, ond, ti'n meddwl, cyfarfodydd ar y sgrin.
Ie.
Yn jyst y norm nawr, yn dydan.
Ynddi, ie. Ynddi. Yn game changer.
Mae, ie.
Ie.
So, yn yr wythnos gyntaf yna, yn y mis gyntaf yna, yn amlwg ti'n ffeindio dy draed.
Yeah.
A gan amlwg yn cael gweld lot o wahanol swyddi mewn gwirionedd o fewn y cwmni.
Oeddwn, ie. Yeah. Wel, ges i wneud mwy na just cydlynig. Ges i fatha helpu ymchwilio ar hei gynrychiadau hefyd. A fatha bod yn rhedwr ar stwff hefyd. So oeddwn neis cael y cyfle i just gweld be o'n i'n licio hefyd.
Ie, yn gwmwnt. Mae bwm yn eisiau gwmwnt y bethau. Stwnt siadwn, beth haglen byw bore siadwn, yeah. Tair awr neu rhywbeth?
Dwy awr, ie. Yeah. Wedyn mae'r ymarfer dydd Gwener fatha as life kind of thing. So, oedd, ie. Yeah. So, yeah, oedd o'n cool. Just gweld, o'n i'n meddwl profiad fatha byw at all. So, oedd o'n really cool just gweld fatha, I like the rush of it, I love it, so.
Oh my god, I know. A peth yw efo byw, ti'n ma, once you've done it, you can't go back.
Yeah, dyna beth dwi'n caru amdan, tyle ti byw, yeah, it's done.
A ti'n ma, fe ddeud i, falle bod ti wedi'n barod, ond iste mewn edits, a torri pethau mas, a ums a buts, ond ar raglen byw, ti'n ma, ti'n just fyw gyda fe, does, ti'n ma?
Yeah.
A dyna peth gorau amdano fe, really, ti'n ma?
Yeah.
Achos mi nes i, o'n i'n gweithio ar gyfres yn Knock Knock, ac blynyddoedd wedyn oedd Knock Knock, yn rhag yn byw oedd o'i blant.
Yeah.
Ac nath Gwen Llian Jones cyflwynydd, basically ddeud bod na ddim Sean Conn yn byw ar teledu.
Oh.
Ac mi ath hwnna lawr mewn hanes fel, yeah. Something not to say on a live programme, ti'n ma?
Oh my gosh.
Oedd o jyst mor, ti jyst yn anghofio yn dwyd?
Right. Oh wow.
I'm doing good. Oh, on hello. One of those moments in telly, Timon.
Yeah.
A my boo and fantastic. I do remember it's you got a brother to with her Glenny Boo Morganar and special young, Timon.
Like chucked at the deep end straight away. Well, although
definitely.
Yeah, Maddie helped Maddie, yeah, made wonders really. Yeah.
So pan o'r aml o ti'n gallu mynd adre pan o ti'n ymbrentis? O ti'n hopio ar y tren lot neu?
Na, achos, wel, achos bod o'n i mewn 5 diwrnod yr wsos, ond achos bod adre mor bell, weithiau o'n i'n gweld o'n pointless jyst mynd am benwythnos. Yeah. So, o'n i'n disgwyl efallai os o'n i'n gallu bwcio ryw diwrnod off, so o'n i'n gallu mynd o dillun, o digwennar tan dillun. So, o'n i'n trio mynd unwaith y mis. Neu oedd mam a dad yn dod lawr, neu ffrindiau dod lawr. So, oedd o ddim, ie, yeah, nath yr hiraeth fynd, oedd bob tro'n hiraethu, nath o, nes i just kind of setlo mewn i'r bywyd newydd ma yn eitha quick. So,
ie, yeah. Dwi'n siŵr bod ti'n mor brysur, falle, ti'n ddim yn sylweddoli, bod ti'n colli bobl.
O'n i'n gweithio ar disadwrn hefyd, cos o'n i'n neud stwnch bob tros. So, oedd o just, ie, yeah, oedd amser, oedd o just, o'n i'n brysur, o'n i'n cys, ar ôl Deffro Morgynar i Stones, o'n i'n cysgu'n pnawn edrych, o'n disadwr yn ddim yn mynd.
So, yn amlwg o ti'n dod mewn i Sgil Cymru hefyd i wneud y bloc dysgu, efo dyna'r cyfnod ges ti gyfle i gwrdd â pawb arall yn iawn?
Ie, ie, fan o'r tro cynta.
Yeah.
O'n i'n meddwl o'r pryd o'n i'n mor ifanc a oedd gennau ddim hyder yn fi hyn, oedd y thought o gyfarfod pobl newydd yn rili really dychryn fi. A o'n i'n, achos oedd pob hefyd yn dod o'r de, o heblaw o Zara, oedd hi'n dod o Sir Fôn hefyd. Ond hey. Oedd hi wedi bod yn byw yn Gaerdydd ers cwpl o flynyddoedd. So oedd hynna, oedd pob yn hun hefyd, so oedd hynna'n just bach yn scary, ond ie. Yeah. Oedd pob yn rili neis, dwi'n gwybod pam o'n i mor ofyn, rili.
Ie, ond dwi'n siŵr, oedd eitha lot o'n nhw yn yr un cwmni, oedd lot yn y BYB neu lot o'r ITV?
Ie, yeah, lot BBC, wedyn ITV, wedyn mond fi oedd yn bŵm. Ond wedyn oedd Holly, mond hi oedd efo Bad Wolf, so nath o'n i kind of gofio clicio dros hynna, so oedd hynna neis.
Na, mae hwnna'n greu, a ti'n deud bod ti a Holly dal yn ffrindiau, sy'n ffantastig, ti'n meddwl. A wedyn ti ag atywedd dy brentisiaeth, o ti'n meddwl, o oh god, mae'n rhaid i fi fynd allan a chwilio am swydd nawr, neu beth i gwybod yn fanna?
Dwi'n siarad cofio, wel, dwi'n meddwl nath bŵm gynnig i fi cyn i'r brentisiaeth orffan. Siwr at ti am mis gorffennaf, efallai nath nhw ddeud, bod nhw'n siarad cadw fi mlaen. So o'n i'n o, ffiw! Cos dwi dal heb mentro mewn i byd freelance, cos eto, scary!
Os ysdym rhaid i chdi, then...
Na, yn union.
Ti'n mynd cael dy bwysio, mae hwnna'n rhaid, neis, yn dydi?
Yndi, so na, nath bwm gadw fi mlaen, o'n i mor ddiolchgar bod nhw'n dinau hynna. Cos nath lot, bod e'n criw, cwpl o BBC wedyn mynd i gorau byd i chwilio am waith. So,
yeah.
Ni'n teimlo'n really lwcus bod wedi cadw fi ymlaen.
A wyt ti, o ran iaith rhaglenni, a rhaglenni Cymraeg, wyt ti wedi gweithio arno dros y blynyddoedd?
Ie, yeah, Cymraeg. Dwi wedi fatha twtio mewn i ddau Saesneg, jyst i wneud pethau bach, fatha background checks neu clirio'r cerddoriaeth, ond dwi ddim wedi bod yn fully involved, lle, so ie, yeah, just lots o pethau Cymraeg, really.
Ie, yeah, dwi'n meddwl bod camu mewn i'r rhaglenni y Saesneg, bydd gen ti'r tŵl di wneud beth ti'n gofod wneud fel swydd, ta beth, a bydd o ddim gwahaniaeth, ti'n meddwl? Mae jyst yn neis bod ti wedi gallu gwneud pob dim yn Gymraeg fel beth.
Ie, yeah, cos dyna di'r iaith, dwi'n teimlo mwy gyffyrddus yn fel, so mae hynna'n rili neis cael gweithio yn y Gymraeg.
Ie, yn gwmwys.
Ie.
O'n i'n meddwl falle'n dod o Amlwch, falle taw Cymraeg o ddi iaith cyntaf yn y tŷ.
Ie, definitely. Dwi'n meddwl, wneud sŵ, efallai bod hi'n cofio'r stori yma, ond oedd rhaid ni wneud presentation yn sgil cofio. A wnes i ddechrau wneud o Saesneg, achos mond, dwi'n meddwl allaf, fatha tri ohono ni oedd yn siaradwr Cymraeg o fewn y grŵp.
Ie.
Na sŵ, o'n i'n stryglo gyrmaid gael geiriau fi allan, na sŵ, just gonna have on Gymraeg. A nes i neud na'n pob dim bod fi just i newid, na'n body language fi bob dim just newid completely, bod fi just mor cyfforddus wedyn i neud o'n Gymraeg, er bod neb yn dallt, oedd nhw'n dweud bod fi'n cyfforddus, ie.
Ie, mae'n odd, dwi wastad yn ffeindio yma, tri esbonio i rywun sydd ddim yn siarad Gymraeg, neu falle rywun sydd wedi dysgu Cymraeg, sut mae o'n teimlo, just bod yr iaith yn dod allan o dy geg di yn mor naturiol, ti'n meddwl? Mae'n beth anodd i sbonio, dydy?
Yndi, ie, yeah, definitely.
Ie, yeah, na, dwi efo chdi fanna, a greit bod ti wedi gallu gwneud yna. Yn amlwg yn Sgil Cymru, do'n ni dal yn neud popeth, ti'n meddwl, yn ddwyieithog.
Ie, yeah, mae'na briliant. Oh,
ydy, mae, a bob blwyddyn, rhaid i gyfadda, bob blwyddyn, mae'n greit cael pobl uniaeth Gymraeg o bethau, ond bob blwyddyn mae pobl yn mynd at y BBC er enghraifft, ond maen nhw'n dod at hwn i'n ôl i'r bloc dysgu yn dweud, god, dwi angen dysgu Cymraeg.
Oh, wow.
A ti'n dweud, pam o ti angen dysgu Cymraeg? Wel, di jyst i sylweddoli fan a lot fwy o siawnsys o cael gwaith.
Wel, ie.
Yeah. Os ti'n siarad yn Gyrdydd, bod fi'n siarad Cymraeg, bod fi'n gallu deall i iaith, ti'n ma?
Ie, yeah. Mae'n wir, ddo, fod na mwy o gyfleoedd o fewn Cymraeg hefyd, ie. Yeah.
Ie, yeah, achos ti'n modd, meddyliau di am rhywun sy'n gweithio'n radio, maen nhw'n gweithio'n Radio Cymru a yn gallu fynd at Radio Wales, ond mae'n anodd iawn i ddod ddigwydd ffordd arall, ti'n modd?
Arall, yndi, ie, yeah, 100%.
So, oce, okay, so nes i aros ymlaen gyda Boom.
Yeah.
Yn yr un swydd, neu wnaethon nhw gynnig swydd ymchwil yeah, ydy ti?
So ni, na, so ni wedyn, cydlynydd cynhyrchu dan hyfforddiant, so ni wedyn, llond ceg. Ond ia, yeah, so, ond o'n i dal, oedd y swydd yn very flexible, o'n i'n cael mynd allan ar leoliad mwy na fysa cydlynydd yn alla, jyst bod mwy involved ar gynhyrchiadau, so hynna reit neis.
Ar ôl bod am ti y blwyddyn, o'n i eisiau siarad just cyn Covid, o gen ti syniad o ble o ti'n siarad mynd nesaf fel petai, be oedd na unrhyw swydd o ti'n deud bod ti'n licio pan ti'n tri allan fel petai, ti'n meddwl?
Dwi'n meddwl ar y pryd yna, dwi'n meddwl ni reid tapas yn neud be o'n i'n neud.
Ie.
Dwi'n cofio teimlo bod fi eisiau bod mwy involved ar un cynhyrchiad, achos dwi'n cofio ni jyst rhwng gymaint o bethau gwahanol. Ni'n colli trac, so dwi'n cofio meddwl, swn i'n licio jyst bod yn styc ar un peth. Ond dwi'n ddiolchgar bod fi wedi cael cyfleoedd yna i fatha switcho o fatha un peth i llall hefyd, so...
Ie, yn gwmwys. Ond fi'n gwybod beth ti'n meddwl, pan o ti'n gweithio ar un cynhyrchiad, ti'n cael teimlo bod ti'n fel yn rhan o deulu.
Wyt, ie, yeah, definitely.
A you sort of live and breathe that production.
Yeah.
On, mae pawb yn insane fel petai, we're all on the same wavelength, achos da chi gyd yn gweithio efo'ch gilydd. A,
yeah.
A mae o'n exciting pan mae rhywun yn deud, ie, yeah, maen nhw'n mynd i gymryd rhan. Ie, yeah, I know what you mean. Mae'na deimlad a mae'n dimlad o satisfaction o dechrau rhywbeth a gorffen o hefyd.
Yeah, definitely. So, dwi'n cofio meddwl hynna, mae'n y dechrau, ie.
Yeah. So nes i, ar ôl ti basio dy des, nes i trisio dy hunan i gar, neu?
O'n i'n really lucas. O, nath mam a dad brynu ni fi, pam o'n i'n... Pam wnes i join 17, o'n i'n really ffodus, ond Citroen C1, oh my gosh, oedd o'n tiny, a yn cofio, o'n i'n neud y siwrna nôl o fyny gogs, a oedd o'n mynd fyny dinas Maldwy, os ydych chi'n gyfarwydd efo
reis,
a oedd o literally fatha yn second gear yn mynd fyny, oedd o'n sgwelchan,
oh my god!
Yn diwad nath dadyd, o, fe di hyn yn fysa. So, a dwi'n car newydd i mi bechon. So, dwi dal efo'r car na, Suzuki Swift, so...
Fantastic. Yeah, Chubba, does neb yn anghofio i car cynta no?
Oh, na. Lot of memories.
Oh, gen I beige Fiesta.
Oh, nice, nice.
Ond oedd y lliw yn really hen ffas ar y pryd, ti'n ma?
Oh, no.
Ac oedd fel, o'n eisiau ni'n coch neu porffon erbyn, yeah. Ti'n oed y beige Fiesta, ie, yeah, lyfli. Yeah. Ond fel chdi, oedd ddim lot o bwyr yn hynna chwaith, ti'n oed. Oh my god!
Yeah.
So beth i gwyddo'n, o'n i just, ti'n oed, a bywydio lot o bobl newid yn mis Mawrth 2020. Beth i gwyddo'n i'r dywaith di yn boom
pan
dath lockdown?
Ie, yeah, o'n i allan, oedden ni wedi mynd allan i ffilmio y sioe fwyd, oedden ni'n Abertawe, wel, oedden ni'n y gwir, oedden ni, sori, a oedden ni'n pob, o'n i'n siarad efo ffrindiau gwaith, a nhw'n deud bod pob yn cael ei gyrru adra efo laptops, ac o'n i allan yn ffilmio, o'n i'n meddwl, be, sy'n mynd ymlaen, pan o'n i'n cael laptops, a dyma fi'n, seis i fewn i'r swyddfa dyn nhw wedyn, a nathen nhw setio laptop fyny i fi, a deud, ie, yeah, fydden ni'n gweithio adra. Llawn amser rwan, ac o'n i'n rili ddim yn siŵr sut oedd hyn yn mynd i effeithio ar fatha. Yeah. Dwi'n licio cael fatha bach o rŵtîn hefyd, so o'n i'n sut mae hyn yn mynd i weithio, ond ie, yeah, oedd o'n oce, okay, cos oedd bos fi ar y pryd, oedd ni'n cael teams, bob o'r a hanner awr ydy naw, a fatha siarad am gwaith, beth gynnu ni mlaen am y diwrnod, a just crack on, really.
O ti'n gweithio gyda'r dydd?
Mi wnes i am fatha wsos mal, a wedyn wnes i symud adra. Mae'n rhaid i fi ddweud, dwi'n un o bimp o blant. Oedd tu ni, ac oedd cariad fy mrawd yn byw fan i fyd, so ona fatha... Ona wyth o'n ni'n tu. honestly, oedd o... yeah, feels like a fever dream now. As
oh my god.
Ond o'n i adra wedyn am ryw bedair mis.
Lovely.
Yeah. So, dwi'n ddiolchgar, obviously, ond, oh my gosh, oedd e'n gyfnod anodd.
O pawb yn trio gweithio?
Oes, oedd ni gyd yn gweithio, oedd, ie, ni'n gweithio adra wedyn, oedd brawd i'r furlough, so,
right.
Oedd yn byd, oedd yn, oh yeah, just chaos, really.
Na, fi'n gwybod, achos o'n i mewn tu, ac o'n i'n gweithio, ac oedd ym mhartner i ar furlough. So, oedd e'n fath o holiday time iddyn nhw, yn dydi?
Yeah, o'n i mor jealous.
A ti'n trwy gweithio neu ti ar Zoom neu rhywbeth? Shut up!
Ie, yeah, os oedd rwy'n fo Zoom o'r un amser, oedd e'n i ddau'n cwffio amdano pwy ddyn cael mynd i'r lolfa i wneud y Zoom.
So, nes ti gario ymlaen i weithio, pa mor anodd oedd hi fel cwmni Boom i gario ymlaen, achos o'n nhw ddim yn cael mynd allan i ffilmio, neu oedd e nhw?
Wel, dwi'n cofio'r cynhyrchiad cyntaf nes i weithio ar pam ddoth lockdown. Oedd, dwi'n cofio beth enw fo. Oedd yna gymaint o teitls gwahanol ddim o. Rhywbeth fatha teile, dwi'n cofio. Rhywbeth, oedd o'n kind of fatha goggle box format i kind of thing. Lle nhw roedd rigio'r tŷ efo cameras.
Yeah.
A wedyn cael y teulu mewn. Ac oedd nhw ar y teledu, ond o fatha quiz.
Oh.
So,
Fi'n cofio hwn, fi'n meddwl.
Be ti'n wylio neu teiledu neu rhywbeth, dwi'n cofio beth enw fo wan. Ond ie, dwi'n cofio fatha, o'n i'n gweithio ddod hwnna yn helpu meddwl am y syniadau falle, so ddim offer yn change bach.
Yes.
Fel arall, o adran, nes i wedyn, nes i'n gweithio lot o gynrychiadau, jyst wneud gwaith papur, really, ar gyfer stwff, so wneud packs, gyda fi lot o packs i wneud.
O, ia, lle ddechmygu.
Ie, a wedyn... Yeah. A nath nhw wneud, achos da ni'n gwneud sioe yn sioe frenhinol, siw
Yeah.
nath nhw just fynd i Llanelwedd pan bod y sioe ddim ymlaen a ffilmio fatha, dwi'n meddwl just edrych yn ôl ar y sioe kind of thing. So,
Okay.
yeah, ddod just yn gyfnod really weird, ond am lot yn ymlaen.
Na, achos dwi'n cofio, o'n un o ffrindiau gorau fi'n gweithio i Tynopolis, o'n i eisoes yn gweithio yn Tynopolis yn ddar blynedd, ond oedd yn ffrind i dal yn gweithio Tynopolis ar y pryd, ac o'n nhw'n cael mynd allan i ffilmio, achos oedd gen nhw rhyw fath o, wel, dwi'n mwyn gwybod, oedd rhywbeth wedi cael ei sgwennu yn rhywle, that you are creating entertainment for the public.
Ie, yeah. O'n i'n cael pethau i fynd efo ni, just for company can't stop you. Ni'n cael
yeah.
pethau gan y plu gan gwaith i ddangos.
Achos er bod heno a Penamda ddim cweit yn newyddion serious, mi oedd o'n dalled i newyddion o rywsut o'r lad fel bethau.
Ie, yeah, oedd. Ond, yeah, bizar. Oedd lot o pobl ar ffyl o'n bwm, so. Yeah.
Oh, really?
Ie, yeah, dwi'n gweld cwpl, do. Cos, ie, yeah, dron bydd yn cael ei... Oedd just lots of repeats ar S4C.
So. Dwi'n gwybod.
Ie. Yeah.
Dwi'n cofio. Ie, oedd yn gyfnod odd i bawb yn dweud.
Oedd, really weird. Ond o'n i lwcus bod fi dal efo gwaith adeg yna. Fatha, dwi'n mor ddiolchgar. Cos, sy'n gallu jyst i roi... Fatha, mae lot o bobl golli gwaith. So, o'n i'n really lwcus.
So, pryd es ti'n ôl wedyn i gyrdi? So, ti'n cofio pryd es ti'n ôl ar be o ti'n gweithio ar fi?
Dwi'n meddwl, oh my, mae hwn yn teimlo mor fatha
i... I know! Mae o'n tar blynedd yn ôl, sori Gwena.
Dwi'n siŵr ddeis i'n ôl fatha diwedd haf 2000, ie, 2020, diwedd yr haf, ddeis i'n ôl, chos
yeah.
oedd nhw'n cael fatha pobl mewn unwaith yr wsos ella.
Ah, rei. Dyna yeah. sut ydych chi ddechrau e, unwaith yr wythnos.
Ie, yeah, a wedyn o'n i dal yn ei, cos oedd y ffilmio ddim really not for nôl, full
yeah.
on. O'n i dal jyst yn ei gwaith papur. Yeah.
A peth yw erbyn hynny, o ti wedi cael rhyw bed o'r mis adre, ac oedd mynd mewn i'r swyddfa'n weird wedyn, yn ddoen?
Oedd o'n rili weird.
Achos, oeddech chi'n gofod gwisgo masg i fynd o mewn?
Oedd o'n, ie. So, masg, ie, yeah, masg i godi, fatha i fynd i toiled neu print yn y gegin, so.
Ie, ie. Dwi'n cofio cyfnod hefyd, eithon ni ddim nôl i'r swyddfa o gwbl, ond yn ystod, ti'n cofio gyda ni lockdown y dolig ar ôl hynny?
O, oh, ie. Yeah.
A wedyn, o'n i'n gweithio efo Sgil Cymru, oedd yn waith i sychu fyny, achos oedd neb yn cymryd blaen prentisied.
Ie, siwr.
So, es i weithio, ges i swydd efo S4C, a es i weithio yn Central Square yn y BBC.
O, ie. Yeah.
A nes i ddechrau Chwefror 2021, ac, oh my god, oedd y military, ti'n meddwl, masks, ddim yn cael bwyn o'r un lift na neb arall.
Ie, yeah, nuts, ynddi.
Ie, yeah, oedd o'n nuts. Oedd o'n rili'n really teimlo fel, fel bod fi'n gwylio ffilm.
Ie. Ie. Ie, na, mae'n rhyfedd meddwl nôl, fatha, ar cyfnod yna, fan.
Ie, yeah, oedd llefydd i barcio'n Bryn yn y BBC, er oedd yn ei mewn na, achos yn neb eisiau mynd mewn. Ond achos o'n i'n gweithio ar transmission o'n i'n gweithio yna, S4C. So, oedd angen bod yn y swyddfa fel bethau.
Ie. Yeah.
A jyst mae oedd hyd yn oed mynd i mewn i'r dre, cerdded a strydoedd gwag, a
yeah.
mynd ar y bus a neb yn eistedd efo chdi. A... Oedd gymryd yn hir yn dwy bobl ddod dros y peth,
oh,
really.
Ie. Yeah. Definitely.
Ti'n ma? Chos dwi'n gwybod nes i gael gyfle i weithio ar bach o ddrama yn do ar ôl fynd nôl, ar ôl Covid.
Do, so, dwi'n dweud Mehefin 2021.
Ie.
Yeah. Y cyfrinach yn dechrau ffilmio. A ia, hwnna'n, oedden ni'n gwisgo masks a falle hwnna fyd.
Oh my gosh. Fel o ti'n ffeindio drama, ac mae drama'n hollol wahanol i be o ti wedi bod yn gwneud.
Ie, oedd hwn, ie, hwn oedd drama cyntaf fi, ac o'n i'n meddwl, oedd o jyst yn fyd hollol wahanol. Gymaint o swyddi, fatha gymaint o roles gwahanol o fewn, y cynhyrchiad, yeah. yr extra. A pob fatha, dwi'n teimlo, dwi'n dod ar draws yr un fatha freelancers,
yeah.
ond dwi'n gweithio ar y cynhyrchiad o dwi'n gwneud rwan. So pobl drama, dda just pobl newydd completely, sydd, a maen nhw gyd yn apod i gilydd hefyd, cos maen nhw wedi arfer gweithio fe gilydd, so
Yeah.
mi'n teimlo fa outsider na rhi.
Yeah.
Ond na, nes i really joio fo, oedd, yeah, oedd o actually amazing, nes i really licio wneud y gyfrinach. Just oedd yr lleoliadau ni'n really cool, a oedd yr actorion yn amazing, a oedd o just, yeah, profiad newydd eto.
Yeah. O ti yn y swyddfa cynhyrchu neu o ti allan y reoliad? And...
So, o'n i'n y swyddfa cynhyrchu, ond o'n i'n mynd allan ar leola just i fatha i weld be oedd yn mynd ymlaen, really. Cos o'n i eisiau gweld set drama, o'n i eisiau gwybod, o'n i eisiau gweld. So, a... na, really cool.
Nes i drio location catering?
Do, oh, amazing. Oedd o'n cael ni
sydd. Oedd
Dyna, o'n i'n mynd i set i nôl y cynio. Oh,
no, o'n i'n gwybod beth ti'n mynd i weid na.
Ond o'n criw ni yn y swyddfa, oedd o'n i'n gyrru fatha un ohono ni allan, fatha bob diwrnod i nôl.
Wel, ti'n mynd, i fod yn dig, chi'n rhan o'r tîm, a thing is, o'n i efo'n neud yr un peth fy hun, ti'n mynd. Os o'n i'n gweithio gynnyrchiad a o'n i ddim yn involved ar y llawr, ie, so ni wastad yn deifio lawr i nôl y bwyd.
No brainer, oedd o'n just, o'n i'n fatha, dwi ddim eisiau gregs heddiw, dwi eisiau fatha hot meal. Na, oedd o'n lush, best part of the day.
So, pam oedd o lefydd nhw'n ffilmio, oedd o gwmpas Cymru neu oedd o'n
Lloegr? Fatha yn ochrau ni, really. So, nathon ni, o'n na gyfnod lle oedd o, enw fo, fatha Boys Village, lawr, fatha ochrau, ti'n gat fatha Barry, dwi'n mael.
Okay.
St Athens, oedd nhw'n just i gwisgo fo'n really cool, fatha'r criw celf di wneud o'n really cool. Lle arall, oedd ni wedyn, oedd ni'n, hwn yn bizar, rugby club yn Whitchurch, ond eto, oedd y criw celf di wneud job amazing, just newid o completely. So, oedd just, dwi'n meddwl, mae drama yn just yn fyd holl o wahanol, a o'n i just yn rili ddiolchgar bod fi'n cael y cyfle i fod yn rhan ohono fo, really.
Ie, ys ti'n mlaen i weithio ar unrhyw arall o ran drama gyda Brwm?
No, so geis i wneud y goleudu y flwyddyn ganlynol wedyn.
Right, oce.
Okay. Ie, a gweithio wedyn bron iawn o fyrin criw. Ie, gathon ni fynd i Bury Port neu hwnna, so hwnna'n
check. Hey, getting out?
I'm getting out there. Ond ie, so oedd hwnna'n teimlo. O'n i erbyn hynna, ni'n kind of gwybod be o'n i angen neud. Dwi'n cofio mynd i'r gyfrinach mor, o, fatha, ddim yn gwybod be i ddisgwyl o ran be ydy cyfrifoldeba fi. Cos, ie, mae yna jyst gymaint mwy o bob, fatha, dwi'n teimlo mewn teledu ffeithiol, ti'n cael lot o, fatha, chdi sy'n gorfod sortio fatha lleoliadau a falle, ond mewn drama, mae yna rhywun arall yn neud hynna i chdi. So, it's just, fatha, where's the line? Like, tyfo, what do I do?
Achos ar gynnyr chi bach, you are the location manager, you are the production manager sorting the contract out. Ti'n un person yn neud like 10 jobs gwahanol.
Right, so...
Ti'n mynd allan i brynu'r props, ti'n mynd, neu unrhyw beth. Ond ar drama, fel wedys ti, mae just a teulu yn tyfu, yn dydi?
Yndi, like, so oedd hwnna'n cool, just gweld hynna fyd, faint o bobl oedd hwnna. It was crazy.
Oedd na unrhyw jobs o fewn drama, ti'n meddwl, so ni'n yn ffansio gwneud hynny, neu bod?
O, dim yn siŵr. Nes i, dwi'n meddwl, yn Bury Port, nes i, oedd un o'r seconds. Na, un second oedd i off yn sal, so nes i just helpu fatha efo'r schedule, fatha am cwpl dynoda. Nes i licio hynna, just fatha gweithio allan y statistics a... So oedd hwnna'n cool, ond fatha ddim yn meddwl, ddim byd arall oedd o'r rhif o'n.
Ti'n gweld gwahaniaeth hefyd, ti'n gweld fath o rheol o llawr ar lawr, falle neud sôn siadon. Ti'n gweld gwahaniaeth ar rheol o llawr FM, gyda first yn dweud?
Mae o'n nuts.
Mae'n debyg, ond mae o'n...
Hollol anodd yn pryd, ie.
Ydy, mae o'n dydy, ti'n gweld fel Fredwr a Third AD yn y byd, ti'n
gweld? So,
So ddeitha fi na, ble wyt, dwi'n gwybod bod ti dal yn bwm, a dyma beth sy'n gret am dy stori di, yw bod ti, be, 5 years down the line, 5 mlynedd, ti dal yn gweithio i bwm.
Yndo,
It's fabulous, ti'n ma?
Ges i gyfle, dechrau flwyddyn yma i fynd lawr i bwm plant, Dwi'n dweud lawr, cos lawr grisiau mae o, swydd fel bŵm. so, ie, yeah, dwi'n rili really licio llyfr plant. Mae'n just lot sgarnach a... mae'n lot, mae'n fatha elfen byw yn efo hefyd, a dwi'n rili... Really, dwi'n meddwl dyna lle, be dwi'n joio fwyaf ydy teledu byw. Mae o'n rhywbeth dwi'n meddwl swn i'n licio mynd fewn fwy i rili. Ond ia, a wedyn just criw gwahanol o bobl eto o be dwi'n arfer dros y 4 mlynedd dwytha. Ia, just criw newydd i weithio fo, so mae'n really exciting.
A o ran dy swydd, wyt ti dal yn gydlynydd cynhyrchu neu?
Dwi'n gydlynu fan.
Lovely.
Ia, dwi'n just yn really joio fo, cos mae'n just yn bleser gweithio fo plant, dwi'n meddwl. Mae o'n mae'n peth rhywbeth really arbennig bod ni'n rhoi cyfle i'r plant ma i fod ar teli. A ia, yeah, dwi'n cydlynu lot o bethau gwahanol, really. Dwi'n cydlynu fatha dolenni, fatha menus ar gyfer stones, wedyn dwi'n mynd ymlaen i wneud, mae'n gyfres newydd yn cychwyn mewn pethefnos, dal gyddanes, da ni'n studio, a wedyn, ia, yeah, ond dwi hefyd, dwi'n lwcus, chos bod dwi dal yn bŵb, dwi'n cael mynd allan i wneud, dwi'n wneud y ffair ia yn Llanelwedd, yn diwedd mis nesaf, fyd, so dwi'n jyst yn cael fatha neu bach o bob dim sydd yn really nice.
Yes, so ti'n dweud bod y cyfleoedd wyt ti'n cael o weithio o fewn cwmni mawr, yn maen nhw'n swnio'n ffantastig, ti'n meddwl?
Ie, yeah, na, dwi'n really lwcus, a maen nhw wedi bod yn really da fo fi, so na, dwi'n lwcus.
Achos fel o'n i siarad o'r blaen, o'n i'n gweithio i Boom pan oedd o'n Boomerang, blynyddoedd yn ôl, ond y dechreuodd efo tri ohonyn nhw, wedyn o'n y bedwar, a wedyn ddeus i, o'n y bimp o'n i, a nawr, o ti'n sôn bod ti a 300 o bobl yn gweithio yna?
Oes, dwi'n siŵr bod na, oes, cos maen nhw wedi dod â cynnyrchiadau sy'n nagu mewn, a gynnu ni criw sy'n datblygu trwy'r amser. Yes, mae jyst yn non-stop yma ar hyn y bryd, dwi'n teimlo. mae bod yn brysur yma sydd yn really neis i feddwl, efallai rhyw 2 flynedd yn ôl, oedd hi'n wag, oedd hi jyst swyddfa, cos o pob yn gweithio adra.
Oh, yeah.
So mae'n neis bod pobl yn dod mewn, a
ie, sy'n mae'r gwaith eich ti nawr? Wyt ti'n llawn amser 5 days a week? Wyt ti'n ôl yn swyddfa neu sy'n mae hwnna'n gweithio?
Fi, wel, da ni'n cael bod yn hyblyg o ran gweithio adra a gweithio yn y swyddfa. So dwi yn tueddu i ddod mewn 3 gwaith yr wsos.
Oce, okay, gred.
Ond dwi'n lwcus, cos mae'n rhoi'r cyfle i fi gallu bod adra yn ôl yn y gogledd a gweithio. Mae hwnna rhywbeth, dwi'n mor lwcus, achos just bod efo teulu a ffrindiau fi adra hefyd, a gallu gweld nhw yn ystod nosweithiau ar ôl gwaith, mae hynna'n rili. Mae actually wedi newid bywyd fi, fatha, o ran. Yeah, cos dwi'n mynd teimlo fatha bod fi'n stuck yn Gaerdydd.
No.
Gallu fatha gweithio rwla, so mae hynna'n ma'n rili neis.
So, beth yw dywediad Saesneg na the best of both worlds?
Ie, yeah, dyna mae pob yn deithio fi, cos dwi'n actually rhwng dau feddwl fatha, o, lle dwi eisiau bod, am pob yn deithio. Yeah. Why change it? You've got the best of both worlds, I'm meddwl, yeah.
Definitely.
Yeah.
So, fydde ti, pan dwi'n siarad efo chi mewn 5 mlynedd, fydde ti dal efo Boom, yn ti'n teimlo? So ti'n licio aros na, neu?
Dwi'n siŵr. Dwi'n teimlo, o, ella bod fi eisiau newid. Dwi'n teimlo ar un y bryd bod fi, dwi wedi gwneud 5 mlynedd yma, a dwi'n ddiolchgar, mor lwcus.
Yeah.
Ond mae yna, hefyd, jyst fatha, so ni'n deud, ond fel dwi'n deud eich, dwi'n jyst, mae peth, cynhyrchiadau byw, o, jyst, it jyst, fatha, dwi'n love, I just love it, mae'r blwm, bob dim, ar fatha, y rush o'n efo, dwi'n, mae'n stressful, ond, o, ar ôl o, mae'n mor rewarding, so dwi'n teimlo bod ella, cos mae Boom yn very limited i'r cynhyrchiadau byw maen nhw'n neud, really.
Yeah.
So dwi'n gwybod, efallai'r un diwrnod mynd i wneud mwy o bethau byw. Dwi'n lwcus dwi'n cael mynd i gysgodi PAs byw.
Oh, yeah, yeah. Oh, fantastic.
Yeah, dwi'n teimlo swn i'n joio hynna, so dwi'n cael mynd i wneud hynna diwedd y flwyddyn, so oedd hynna'n change. A just gweld os dwi'n licio fo.
Oh my god, byddai ti'n galw shots yn gallery then?
Yeah.
Fantastic. Yeah. Ti'n gwybod, os ydych chi'n addicted i'r rhaglenni byw, dwi'n meddwl sa job PA yn siwtio chdi y dim.
Yeah. So, gael fel. So, dwi'n gwybod, dwi'n, ie. Dwi'n ddiolchgar am cyfleoedd dwi wedi cael. Dwi'n teimlo weithiau. Dwi'n ofyn bod fi wedi mynd yn rhy gyfforddus, cos dwi'n gweld fatha pobl yn mynd i wneud fatha pethau gwahanol, a dwi'n dweud, Dwi'n dal, ond fatha, dwi'n joio, mae'r pobl o gwmpas fi, gen i bobl rili really da o gwmpas fi mae fyd, so mae'n anodd rili. Really. So, it's not broken, don't fix it. So.
I know, ond ti'n mo, ifanc wyt ti, beth yw ti'n na, 22?
22, ie.
Ie, mae gen ti loads o amser. Yeah.
The rest of my life to worry
yes! about. Yes! Gwenno, diolch yn fawr i chi am gymryd amser i siarad fi heddiw.
Ona, diolch i chi.
A mae lovely siarad efo chdi, a dwi wedi chwerthin, a dwi wedi dysgu lot hefyd, a mae just yn great clywed, mae just yn great clywed am rhywun, fath o success story o rhywun sydd wedi just i aros lle maen nhw, ti'n modd, ond wedi cael yr holl gyfleoedd yma, ti'n modd?
O, diolch, Lisa.